Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. 14:20 з невеличким на годиннику студійному. І ми починаємо в прямому ефірі таку експериментальну програму. Назву цьому ефіру ми ще не дали, але є такі робочі варіанти. Зрештою, всі ці робочі варіанти спираються до теми освіти. Тож будемо говорити про освіту, але це не буде програма в такому академічному ключі. Це не будемо говорити лише про наші біди в системі освіти. Ми спробуємо поговорити про те, що ми пропонуємо, як краще вчити наших дітей. І отже, в цьому прямому ефірі хочу представити пані Юлію Кравченко, доцент кафедри культурології Національно-педагогічного інституту імені Драгоманова. Вона ще є методистом Малої академії наук. І зрештою, пані Юлія Кравченко сьогодні спробує нам показати різноманітність методик роботи з дітьми. Вітаю, пані Юлю.
Доброго дня.
Отже, коли ми говоримо про те, що з дітьми варто працювати, підшуковуючи різні підходи до кожної дитини і, зрештою, намагаючись показати, розкрити в цих дітях ті задатки, які їм дано Господу, тобто давайте поспілкуємося, як розкривати наших дітей, зважаючи на те, що в Україні є певна система освіти, є певна освітянська парадигма, скажімо так, та є затверджений план Міністерством освіти і є реалії наших шкіл, коли в класах по 34 дітей, якщо не більше, коли вчитель має програму, за яку має ось пробігти той матеріал, неймовірно просто, який важкий. А тим паче, іще можна зараз повернутися навіть до сьогоднішніх наших реалій, коли в Україні, наприклад, ми маємо зараз на 3 чи більше тижнів навіть відставання за нашим планом освітянським через карантин, і подумаємо, як наші діти будуть надолужувати шкільну програму, що вони засвоюють тоді. Хто буде думати взагалі в цих умовах про те, що дитину при цьому варто не просто навчити, а ще й розкрити її потенціал?
Пані Тетяна, ви одразу охопили такий жмут проблем, так. Тому будемо так по порядку їх обговорювати. Що я хочу сказати в першу чергу, що освіта на сьогодні є над темою, на мою думку. Хтось мені, звичайно, може закинути, ще як педагог, то зрозуміло, що для мене це над тема. Але я би аргументувала це й тим, що багато є дійсно час і прогрес не стоїть, і він сьогодні є шалений. І якраз є певна така несостиковка от розміреного ходу освітнього процесу і прогресивних технологій, інтернет, IT-технологій, які сьогодні в світі мають місце.
Пані Юлю, ви вважаєте, що наш освітянський процес є розміреним? Чи, можливо, зважаючи на те, що і в якому обсязі надається дітям для засвоєння, все ж таки цей процес можна назвати іншим словом? Можливо, він недоречний, можливо, він забруджений непотрібною інформацією. Але чи є він розмірений, цей процес навчання?
Він не є розмірений в контексті ось дійсно перенавантаження, перенасичення інформацією. Він дійсно є не зовсім адекватний до можливостей дітей, з одного боку. Але з іншого боку, я оце слово розміреність, так, я вжила в розумінні ще, що це сфера консервативна більше, що освіта, вона на відміну від інших сфер, не так швидко відреагувала на шалений розвиток IT-технологій, про які я згадую. Так? Якщо ми подивимось, там енергетика, економіка, інші певні теж сфери нашої життєдії, безпека, життєдіяльність, вони прийняли, вони почали адаптовувати в свої системи можливості, як можна щось вдосконалити, і почали використовувати новітні розробки саме ось комп'ютерних. А освіта, вона дуже довго залишалась ось такою консервативною, як є. І, скажімо, чи не пускала, да, в свою сферу, чи не розкривалася. І мені здається, навіть буквально там, може, років декілька, як педагоги різного рівня задумались над тим, так, є інтернет, є ці гаджети, як їх можна використати розумно, з користю, адже діти повністю цим занурені в це, да? І тут певний такий конфлікт є поколінь і нерозуміння, тому що ми з вами навчалися в одній системі
так.
В одних правилах, в одній методиці. Наші діти сьогодні народжуються, і вони вже одразу, да?
Я вам скажу, пані Юлі, що от так аналізувала, наскільки освітянський процес є взагалі розтягнений в часі. Дитина йде до школи в шестилітньому віці, навчається 10 років в школі, потім йде до інституту чи університету, принаймні як на бакалаврську програму, це ще додатково 4-5 років, дивлячись де. Зрештою, 20 років дитина вчиться, але закладаються ази уже на рівні ось того, що дитина засвоює, починає початком на перший клас своєї школи. Тобто це система, це парадигма освітянська. Та? І зрештою, ми маємо прораховувати і потреби часу, і виклики часу з 20-річним, скажімо, поглядом наперед. Ось ми сьогодні з вами так згадували перед початком нашого ефіру Матіо Каку, цього футуриста, тобто людина, яка була визнана найрозумнішою людиною світу. Її прогнози, її розум фактично перевищив потреби навіть часу сьогоднішнього. І от він, аналізовуючи причини безробіття в Сполучених Штатах Америки, сказав, що це Сполучені Штати Америки, на хвилинку, готує фахівців минулого і що вчать їх вже того, щоб вони прийшли на роботу, якої вже не існує. Я навіть більше скажу, так аналізувала, наприклад, як готувалися навіть мої однолітки, я сама, які факультети ми пішли, і зрештою з мого факультету історичного, на хвилинку, КНУ Шевченка, ті люди, з ким я спілкуюся, це більша частина мого потоку, вони не працюють за фахом. Ми всі розбіглися межі людьми, так, як мишенята, цитуючи класиків. Але на хвилинку, якщо це Матіо Каку говорить про те, що Сполучені Штати Америки готують фахівців минулого, то що готуємо ми? На хвилинку, в Сполучених Штатах Америки відбувалися дві хвилі реконструкції системи освіти, тобто модернізації повні. Навіть Буш-старший і Клінтон, вони прагнули війти в історію як президенти, які змінили систему освіти. Вони зрозуміли, що країною можна економіку підвищити і рівень життя, і всі галузі, навіть на найвищих рівнях оборони, можна підняти лише якісно змінивши саму систему освіти. Тобто це говорить людина, слова про фахівців минулого, які готуємо ми сьогодні, людина країни, якої пріоритетною галуззю розвитку є саме освіта. Що в Україні сьогодні, мені, знаєте, залишається тільки так... нам залишається констатувати проблему, велику проблему, що в нас це реально є, і свідок тому діти, які щорічно закінчують ці школи, а, до речі, зараз починаю бачити, що навіть не закінчуючи школи, а вже на 10-11 класи виїжджають за кордон, шукаючи там інших систем, можливо, інших вже підходів. Тож, я так думаю, що цими ефірами на радіо Марія, та ми навіть будемо говорити про ті методики, які можна нам брати в свої руки фактично і пробувати запроваджувати.
Так, пані Тетяно, дуже вірно ви це відзначили і підмітили, що дійсно освіта – це є надпріоритет. І якщо треба щось міняти, та, безумовно, в першу чергу політики люблять говорити про економіку, да, про певні політичні, але все починається саме з освіти і з навчання. І сьогодні дуже важливо ось зрозуміти оці глобальні виклики. І один з таких дуже потенційних викликів, який стоїть для того, щоб переформатувати освіту перед педагогами не тільки українським, але й всього світу, але, безумовно, ми сьогодні говоримо в першу чергу про українську, да, реалії, це зрозуміти, що вивчити все вже неможливо. Прийшла та ера, коли так, інтелектуали, була ставка на певне енциклопедичне знання. Сьогодні це навіть нереально і не під силу. Якою б не була людина вундеркіндом, є такі, да, які знають і сьогодні і по 10, і по 15 мов, але при всіх таких вже надзвичайних можливостях все рівно об'єм інформації, який множиться щодня, просто не під силу. І тому дітям в школі треба вже давати, скажімо, орієнтир не на намагання запам'ятати або просто знати цей. А вміти в тому океані, чи я не знаю, вже космосі інформації, які існує, вміти знайти потрібну інформацію, да, відфільтрувати, проаналізувати, відсинтезувати, з тим, щоб для себе взяти для цієї проблеми, для цієї справи, взяти саме те, що потрібно. І от оці вміння, це вже мисленнєві навики. І їх треба, от саме цим навикам треба навчати. І цьому має навчати сьогодні школа. І це треба зрозуміти. Безумовно, що я думаю, що мене слухають і педагогічна аудиторія, мої колеги, одразу виникне питання, як, скажімо так, робити ставку на ось ці пріоритети, якщо є певні вимоги. І однією самою такою от очевидними умовами і рамками, перед якими стоять всі без виключення, і вчителі в школах, і діти, і їхні батьки, це складання ЗНО. А ми знаємо, що це, да, це тести. І тести, і ця система контролю, вона вже зазнала дуже багато критики, якщо ми подивимося на західні, європейську, американську, критикується. Тим не менше, в наших реаліях складання і успішний бал забезпечує дітям вступ до вузів. Так? Тобто, нема на то ради. Тобто, діти мають завчити. А тут теж, це вже до критики, да, що діти можуть і прекрасно мислити, і все, але є певна проблема із пам'яттю, і не завжди дитина, яка дійсно має гарні здібності, вона може на самий кращий бал скласти це ЗНО, а вже від цього може залежати її якась доля, да, щодо вступу. І оця вимога, вона вже диктує, що ми залишаємось в тій парадигмі, що просто треба знати, просто зазубрити. Без там розвитку якихось мисленнєвих навичок. Якщо ми подивимось на практику західних вузів для того, щоб там вступити в самі ці відомі школи, да, університети, треба написати есе. А що таке есе?
Ти можеш обґрунтувати навіть протилежну точку зору науковій парадигмі, якщо ти... Та, якщо ти доведеш.
Який має структуру певну. Uh-huh. Да, там останній, я знаю, рік у мене колега працює от в Бельгії, в такій школі, і, скажімо так, елітна школа, де там навчаються і діти тих працівників Європарламенту, і все, і це дуже вимоглива, по-перше, до вчителів, і все. І вона навіть готує дітей під вуз. Вона знає, куди дитина планує вступити, в який вуз. Тобто це вже. І її завданням як педагога є підготувати, тому що кожен вуз теж має до есе ще й свої вимоги. І її завдання ось підготувати саме згідно тих вимог. Але однозначно, що в тих роботах вимагається оце вміння висунути тезу, вміння аргументувати. Там кожен абзац, там кожне слово має бути продумане. Там не може бути води якоїсь, так? Що там десь. Там просто абзац має так починатися реченням, яке задає тон цьому абзацу, і закінчуватись реченням, яке вже робить підсумок цього абзацу. Тобто, наскільки там все має бути, наскільки в дитини має гарно оперувати словами, поняттями, концептами, да, щоб
і володіти матеріалом, в першу чергу,
щоб
так,
сформулювати. Щоб... Да, так. Не кажучи, що там уже є перша теза, перший аргумент, другий аргумент, і відповідно теж до висновок, як має писатись. Тобто, це все апеляція, да, знання знаннями, але апеляція до мисленнєвих можливостей і до того, як дитина мислить. Ось. І вже говорячи про певні такі прикладні речі, да, про які ми сьогодні, власне, і націлені говорити, тобто, які є методики? Методик в світі є маса. Є вони, багато з них і прекрасних, і чудових. Ось. Єдине, що в залежності від школи, від педагога, кожен вибирає, що кому імпонує. І, зокрема, сьогодні я б хотіла повести мову про таку дуже відому в світі методику, яка вже більше 40 років впроваджується в більше ніж 80 країнах світу, і яка називається «Філософія для дітей». Пані Тетяно, бачу, у вас таке вже одразу питання.
Насправді, я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з Юлією Кравченко в прямому ефірі, говоримо про освіту. І, зрештою, ця програма покликана, як допомогти нашим слухачам, і які працюють в абсолютно в різних сферах, але, зрештою, є самі мамами, бабусями, дідусями, або навіть нас слухають самі діти, як навчитись самому і навчити наших дітей мислити, це по-перше. А по-друге, як розкрити потенціал дитини. дитини, так, щоб дитина не загубила того, що вкладено Господом. І насправді це такі дуже благодатні ефіри. А коли ми будемо з пані Юлією, так розумію, зустрічатися раз в місяць з такою якоюсь новою теорією або новою запропонованою практикою, як покращити або системою освіти, як покращити взагалі ось цей освітянський процес, кожного разу ми будемо представляти вам якусь одну з течій або одну з практик. Сьогодні мова піде про цю філософію для дітей, але чому я посміхнулася? Тому що коли мені пані Юля сказала, що будемо говорити про філософію для дітей, я подумала, що це якесь певне або історія філософії, або певна така легка філософія для дітей, або щось на зразок, як є в українських школах зараз. Людина і світ програма, або я у світі. Тобто те, що допоможе дитині зорієнтуватися, і навіть познайомитися з якимось філософами, але на більш такому легкому рівні. Насправді ж, ні, я для себе сьогодні також відкрила цілу школу, створену ще в 70-х роках минулого століття, Меттью Ліпманом. І сьогодні я би хотіла, щоб ви більше почули про цю методику, але на початку, коли ми спілкувалися з пані Юлією і запитала, чи хтось, чи є в нас школи, які працюють за цією методою, я почула, що ні. Я почула, що немає навіть класів експериментальних, які працюють за цією методою, але метода надзвичайно цікава, і я би дуже хотіла, щоб пані Юля вам її запрезентувала. А натомість наші слухачі можуть бути активні в слуханні і телефонувати, якщо будуть питання або якісь коментарі щодо почутого. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 2 мобільні 098-650-1860, 093-320-373-18. Отже, методика Ліпмана, будь ласка, пані Юлі, розкрийте нам її.
Так, дійсно, як ви вже озвучили, що це не історія філософії, не суто таке знайомство з певними ідеями, хоча безумовно, це методика. Методика, яка вчить мислити дитину і яка розвиває ряд мисленнєвих навичок, про які вже я згадувала. Це вміння і висловити власну думку, і аргументувати цю думку, і синтезувати певні ідеї, і сформувати якісь нові ідеї на базі інших попередніх, аналізувати, вміти формулювати гіпотези і так далі. Тобто от ряд. І вона, методика, передбачає заняття, проведення заняття в певному форматі. Тобто це незвичайне заняття, як ми знаємо, таке, і роль вчителя от під час цього заняття теж не є звичайною, як от вчителя в школі. Обов'язково діти сидять в колі, і так само в колі сидить вчитель, який більше виконує функцію модератора, який допомагає
розкритися
угу. І допомагає, так і веде ось цю цей діалог. Засадою є саме сократівський діалог. От тут, хоч з одного боку, це не історія філософії, але насправді автор і Меттью Ліпман, він прекрасно знав і філософію, і історію, і таким методологічним підґрунтям цієї методики дійсно є філософія і ряд філософських течій. Тобто там продуманий кожен елемент ось цієї методики, яка на перший погляд може здатися, що дуже легко ось проводити таке заняття, а що тут
бо інколи... Так, це не просто, от багато зараз вчителів, я так бачу, що практикують ведення уроків в форматі кола, але насправді недостатньо. Недостатньо просто дітей посадити в коло, стати там як диктатор і сказати, що є так, і ви маєте завчити, власне, тільки так. Ця система покликана на те, щоб зародити в дитини навіть до кожної тези інтерес такий, щоб діти почали обговорювати будь-яку тему і шукати оцієї правильної відповіді, яка не закладається як от аксіома. Ти можеш, якщо думаєш інакше, чи довести свою точку зору.
Пані Тетяно, продовжу вашу думку, і не просто зародити цей інтерес під час заняття, а щоб після заняття ще більше був інтерес у дитини далі продовжувати копати, знаходити от якусь відповідь на якусь певну проблему, яка от сформулювалася в цьому колі. Єдине, щоб я от зараз одразу застерігла, тут немає правильних або неправильних відповідей. Ви знаєте, життя наше є таким, що насправді є багато проблем, є якихось питань, на які немає відповіді правильно, да? Є варіанти рішення тієї чи іншої проблеми, того чи іншого питання. І одне з завдань методики – показати, що є проблема, але, наприклад, на вирішення цієї проблеми може бути 3 варіанти вирішення, а може бути 5. І в чому її така корисність, що дитина, яка сідає в це коло, перед нею з'являється ця проблема, одразу в неї в думках з'являється ось один варіант, як би вона це вирішила. Але коли йде ось цей діалог сократівський, так, якщо він правильно модерується, одна дитина висловила таке бачення, інша дитина висловила таке. І дитина виходить з кола не з одним, яке в неї було до цього, а з 5 варіантами вирішення тієї чи іншої проблеми. В залежності теж від певного контексту, від обставин. І вона вже збагачується на 5 інших варіантів. І більше того, в неї з'являється розуміння, що якісь інші життєві ситуації, бо це все, безумовно, потім проєктується на реальне життя, що вона, якась є проблема, в неї може бути, знову ж таки, один тільки варіант. Але раптом вона може розуміти, а якщо я подумаю, а якщо я пораджуся, мають бути ще якісь інші підходи для того, щоб вирішити. І це вселяє віру в можливість вирішення тієї чи іншої проблеми. Отже, як я вже сказала, що заняття починається, ось всі сідають в коло, читають невеличкий текст, і вчитель-модератор спонукає дітей ставити питання до прочитаного тексту. Тобто уривочок був невеликий, всі зрозуміли про що. І це одна з теж якостей, яка тренується в даній методиці, це вміння ставити питання. Шановні слухачі, от я думаю, що всі з вас мають досвід спілкування з маленькими дітьми, і ви знаєте, що в дітей є вік чомучок. Так, вони там скільки? 2 рочки, 3, коли тільки починають говорити, пізнають світ, все їм цікаво, вони такі допитливі, і вони ставлять дуже багато питань. Часом це питання, на які дорослі не можуть дати відповіді. Часом цих питань вже так багато, що вже дорослі просто не мають сил на них відповідати. І, на жаль, складається так, що за якийсь час у дитини ця здатність природня, яка їй дійсно вродженою є, вона зникає. Дитина перестає ставити питання, а отже падає певна така ось допитливість, цікавість, намагання щось пізнати, щось зрозуміти. І ця проблема згодом перетворюється на дуже глобальну проблему насправді, тому що не тільки учні, я як викладач вузу можу сказати, що студенти приходять навчатися у вищий навчальний заклад, і коли я намагаюся їх спонукати до, є якась тема певна, я намагаюся, вони зовсім, таке враження, що ніби атрофовано в них це відчуття. Ну, не знаю, може вони не хочуть, і мені просто доводиться якихось там,
не бояться.
І палами мотивувати.
Мені здається, пані тільки. Юлю, що, знаєте, щоб доводити свою точку зору, ти, по-перше, маєш мати знання, тому що бути таким пустослів'ям, яке буде, знаєте, це буде порожня балаканина просто, татка. Тобто ти маєш бути, орієнтуватися в темі, ти маєш знати якісь іще поза цією темою, що може стати потім ще контраргументом якимсь, та? Ти маєш вміти взагалі не боятися висловлюватися. Я так собі аналізую, дуже часто діти бояться висловлюватися в сім'ї. І це від того ще йде. Не тільки в школі. Та, в школі це теж, це велика проблема, і ми зараз про неї говоримо, що в школі є ось ця система, затверджена там нашим Міністерством освіти, і є так і не інакше. Сьогодні перед початком ефіру вам, пані Юлі, розповідала, що розкажу нашим слухачам, наприклад, як ми вчили в 3-му класі з моєю донечкою класифікацію на живу і неживу природу в книзі про природознавство. Дуже такий показовий приклад. Є класифікація чітка, жива і нежива природа, де, наприклад, зорі, земля, каміння, все відноситься до неживої природи. Моя дитина мені намагалася дуже логічно пояснювати, чому вона вважає, що це все є живим, незважаючи на те, що там вони не виконують функцію, наприклад, живлення, травлення і розмноження, так? Дитина потім зрозуміє, та навіть як є офіційна наука, хто довів цю офіційну науку, але вміння доводити свою точку зору, вона дуже важлива. Натомість в школі, наша школа просто це така система освіти, система оцінювання так само, вона не передбачає отаких ось думок. Є певна класифікація, і поза цією класифікацією думок просто не існує. Діти бояться в школі часто висловлюватися, тому що оцінка буде, звичайно, нижча, тому що не підпадаєш під офіційну класифікацію. Але так само, пані Юлі, я дивлюся, що дуже часто діти бояться висловлюватися дома, висловлювати свої емоції, висловлювати те, що їм дійсно болить. Їм простіше закритися і показати, що ніби все добре, все гуд, і закритися в своїй кімнаті, ніж пояснити, чому я зараз роблю бунт. От це від того теж йде, як мені здається. Вміння доводити свою точку зору йде від вміння стояти в правді. Я вірю в цю правду, яку я зараз бачу, та? І я, незважаючи на всі обставини, можу цю правду донести своєму співрозмовнику. Є це мій колектив у класі, є це вчитель, є це потім далі мій там роботодавець, чи є це просто навіть мої люди близькі, що не просто закрий рот, пішов геть, та? А от вміння вислухати дитину і дати їй зрозуміти, що те, що вона говорить, не є пустою балаканиною. От ви сьогодні сказали тезу, яку, не знаю, чи, до речі, раніше про цю систему Ліпмана, я використовую вже багато років. Навіть працюючи тут на Радіо Марія з дітьми в дитячих ефірах, перша теза, коли ми з ними зустрічаємося, моя теза є такою: невірних відповідей немає. Це дає дитині зрозуміти, що ти не помилишся, якщо ти висловишся. Немає оцієї класифікації на вірний і невірний. Ну, цілий спектр таких великих, таких, знаєте, базових речей ми сьогодні про них говоримо. У нас часу не так багато лишається. У нас лишається 2 хвилини до кінця ефіру. І нам треба просто підвести фактично такий коротесенький підсумок для того, щоб нашим слухачам дати зрозуміти, про що буде мова кожної середи в цих наших ефірах. Кожної середи місяця, однієї середи, ми ще скажемо якої.
Так, так. Так, шановні слухачі, основний меседж, який би мені хотілося доносити до вас під час цих ефірів, різні, да, є й глобальні цілі, є певні завдання, сказати, що взагалі педагогіка – це наука. І насправді виховувати дитину – це не є щось, це з одного боку природнє, це те, що нам дано Богом, але також, щоб це було правильно, коректно, екологічно. Для цього треба знання. І благо, що людство серед інших знань, крім того, що воно полетіло в космос, людство нам дало видатних педагогів, які були більш спостережливими, які більш були чутливими до дитячої душі і змогли віднайти ось ті ключики, за допомогою яких ми можемо виховувати наших дітей, незалежно, чи це вчителі в школах, чи це батьки вдома, виховувати їх екологічно, повторюся, тобто не наносячи при цьому шкоди. І це є дуже важливо, тому що дитячі травми – це є те питання, яке має відголос і та проблема, яка впродовж всього життя може давати ехо людині. І тому важливо відчувати цю відповідальність. Якщо дав Бог тобі внести відповідальність за виховання дитини власної, чи дітей в школі, чи на різних освітніх майданчиках, угу, то усвідомлювати, і ось ця відповідальність, вона буде тоді повною мірою виконана, якщо людина буде підходити до цього фахово. І от щоб цю фаховість, можливо, привідкрити двері, бо я впевнена, що багато, ви теж багато що знаєте, але трошечки більше.
Пані Юлі,
будемо про це говорити. Так, ми.
У нас дуже-дуже мало часу лишається. Давайте дуже коротко почуємо питання від слухача, який є з нами. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Христина. Таня, я трошки хотіла захистити нашу традиційну систему освіти, якщо можна, дуже коротко.
Дуже коротко, будь ласка.
Ти кажеш, що якби в нас не розвивають так думку, але я не згодна з тим, що, ну, не всі, так? Є талановиті вчителі, які працюють над тим, щоб розвивати дітей, навіть в наших школах. Я закінчила українську гімназію номер 1 в Івано-Франківську. У нас була така вчителька зарубіжної літератури, пані Світлана Турчин. То вона якраз ставила питання на уроці, так, як розказує на когось, так? Не так. Було відповіді єдиної. Вона казала, ну,
дякую тобі, Христина. Дякую. До речі, ми сьогодні...
Я хотіла саме сказати, що вона саме розвинула в мені творчі мислення і, ну, не боязнь висловлювати свою думку.
Дякую.
Пані Христино, я аплодую вашій вчительці, просто аплодую. Браво.
Але, зрештою, на кінець ми хочемо сказати, що дійсно в нас є проблеми в самій системі освіти, але не виключається те, що є вчителі, які є світочами. Це правда. В моєму житті є такі вчителі. Я знаю таких вчителів. У мене мама є таким вчителем. Та? Тобто є ті, хто є таким. таким ентузіастами, але навіть ваша система, коли ми з вами почали говорити, ви кажете, що ви шукаєте вчителів, до яких би ви донесли те, що є інші методики, які можна запроваджувати. А на кінець нашого ефіру я дуже би хотіла навести слова фізика Брайана Гріна. Ця теза скаже для вас все. Коли наші діти будуть дивитися на великих учених, так само, як вони дивляться на знаменитих акторів, музикантів чи зірок, людство здійснить такий величезний прорив. Тобто нам потрібно нашим дітям уже сьогодні, коли ми з ними спілкуємось, навіть на щодень вдома, ставити за приклад не тільки те, що вони можуть побачити по цих блакитних екранах, тому що, на жаль, на наших блакитних екранах вони не побачать прикладів ні віддатних науковців, на жаль, ні віддатних педагогів. Ну, чомусь ось так от. Але ми з вами можемо потроху рухатися. І ця програма, наша освітянська програма, вона також покликана бути таким кроком вперед. Нагадаю,
оптимістично налаштовані.
Так, з нами була Юлія Миколаївна Кравченко, і сподіваюся, зустрінемося за місяць.